ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምክታሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ወፀ ሪፖርት ገሊጹ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ መባእታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታት ናታ ነፋሪት ነቲ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነት 737 ማክስ 8 ዝተቐመጠ መስርሕ ዝተኸተሉ እኳ እንተኾነ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ይብል። እቲ ጸብጻብ ካብታ ዝተሓምሸት ነፋሪት ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ተመስሪቱ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝመትሉ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስዒቡ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ 8 ከይበራ ተኣጊለን ይርከባ። ሙክታር ጀማል ተወሳኺ ጸብጻብ ልኡ ኩሎ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣባላት ኣብቲ መስርሕ ምፅራይ ዝተሳተፉ ክዛረቡ ከለዉ ፓይለታት እታ ነፋሪት ብመሰረት ቦይንግ ዘነጸሮም ኣገባባት ስርሖም ከም ዝፈጸሙ እንተኾነ ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ሶፍትዌር መቆጻጸሪ ሓጋዚ ከም ዘይነበረን ተረጋጊጹ ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተረኺበን ንውፅኢት ምርመራ ዝገለጻ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንዝተረኽቡ 4 ውፅኢታት ይገልጻ።
አንደኛ፣ አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ። ሁለተኛ፣ አብራሪዎቹም ይህንን በረራ
ቀዳማይ እታ ነፋሪት ንኽትበርር ዝኽእላ ወረቐት መረጋገጺ ሒዛ ከም ዝተበገሰት፣ ካልኣይ ፓይሎታት ነቲ በረራ ንምፍጻም ዘኽእል ብቕዓትን ስልጠናን ምውናኖም፣ ሳልሳይ እታ ነፋሪት ንበረራ ክትብገስ ከላ ኣብ ቁንዓን ፈትፊ ንምብራር ኣብ ዘኽእላ መስመር ከም ዝነበረት፣ ራብዓይ ፓይሎታት ብኩባንያ ቦይን ኣብ እዋን ጸገም ነታ ነፋሪት ንምቁፅጻር ዝተገጥመ መሳርሒ ተጠቒሞም ግን ከም ዘይከኣሉ ኣብ መባእታዊ ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊጹሎ።
በረራ ቁፅሪ ኢቲሲ 302 ኣብ ኤጀሪ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ተሓምሽሻ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ዙሪ ዓለም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን እየን። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ንዝቐረበ ለበዋዊ ሓሳብ ክገልጻ ከለዋ ተደጋጋሚ ጸገም ፈጣሪን ንኣፍንጫ እተን ዓይነት ነፈርቲ ንቕልቁል ዝደፍአን ኣካል መቆጻጸሪ ብኣፍራይ እተን ነፈርቲ ክፍተሽ ከም ዝግባእ፣ እተን ነፈርቲ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰን ሰበስልጣን ዝምልከቶም ኣካላት ኣቪየሽን ኣብ እዋን በረራ ንዘጋጥም ጸገም መቆጻጸሪ ዘውግድ ስርዓተ በረራ ብዘዕግብ ኣገባብ ንኸረጋግጹ ዝሕብሩ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ኢለን ኣባላት እቲ መርባሪ ኮሚቴ ሙሉእ መግለጺ ንክህቡ ንዝቐረበ ሕቶ ሙሉእ መልሲ ዝርከብ ድሕሪ ናይ 1 መርመራ ስለ ዝኾነ ተጸበዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሉ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሶፍትዌር ተቐባሊ መልእኽቲ እታ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ወይ ካልእ ነገር ስለ ዝተወቕዐ ንሶፍትዌር እታ ነፋሪት ግጉይ ሓበሬታ ኣሕሊፉ እዩ ንዝብል ዜና ናይ ገለ ኣህጉራውያን ሚድያታት እቲ ኮሚቴ ነጺግዎ ኣሎ።